në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Është arritur marrëveshja me VMRO DPMN për qeverinë, thot BDI-ja. Nënt shqiptar të plagosur nga një incident me armë zjarri në Radush të Maqedonisë. Opozita është shqetësuar për zhvillimet në veri të Kosovës dhe kritikon mosveprimin e qeverisë Thaçi. Qeveria e Kosovës e zgjat mandatin drejtuesve të pushtetit lokal në komunat me shumicë serbe, këta të fundit ja dorëzojnë pushtetin të zgjedhurve të 11 majit. Socialistët dhe demokratët e Tadiçit nënshkruajnë marrëveshjen për qeverinë e re serbe. Rriten tensionet në Osetir, rajoni Gjeorgjisë kërkon shkëputje. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari është Gjyli Regja që ju njeh me bllokun e lajmeve.
Shkup. Dy partitë fituese të zgjedhjeve në Maqedoni, VMRO, DPMNE-ja dhe BDI-ja kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Arritja e marrëveshjes është konfirmuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa e njëjta pritet të verifikohet edhe nga kryesia qendrore e kësaj partie që mbahet sonte në Tetov. Për marrëveshjen me BDI-n po sonte pritet të vendos Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s. Sipas burimeve partiake, BDI-ja në pushtetin e ri do të ketë të paktën 4 ministri dhe postin e zëvendës kryeministrit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Mandatari për formimin e qeverisë Nikola Gruevski, bisedimet për qeverinë e re ka zhvilluar edhe me PDSH-n e Mendu Thaçit, por në fund është përcaktuar që partneri i partisë së tij në qeveri të jetë BDI-ja, e cila është edhe fituese e zgjedhjeve në radhët e shqiptarëve të Maqedonisë. 12 korriku është afati i fundit kur në kuvend duhet të paraqitet për miratim programi dhe përbërja e re qeveritare. Nëse konkretizohet marrëveshja VMRO, DPMNE dhe BDI, do të kenë dy të tretat e deputetëve në kuvendin e Maqedonisë. Dubrovnik. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po merr pjesë në samitin e kryeministrave të vendeve të Evropës Jugllindore që filloi sot në Dubrovnik të Kroacisë. Në samit marrin pjesë edhe përfaqësues të lartë të vendeve të Evropës Perëndimore, si dhe përfaqësues amerikan. Tema e takimit është integrimi i Evropës Jugllindore në strukturat euroatlantike, siguria dhe zhvillimi. Nga zyra e kryeministrit Thaçi është bërë ditur se ai do të zhvillojë edhe takime bilaterale me homologët pjesëmarrës. Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi sot arrestimin ditë më parë në Serbi të Naim dhe Aziz Hamitit. Pas kërkesës drejtuar oficerit ndërlidhës ndërkombëtar në shtabin e përgjithshëm të policisë në Prishtinë, kemi marrë informacione nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë rreth arrestimit të tyre, sipas të cilave ata janë arrestuar me 26 qershor në Kurshumli të Serbisë gjatë përpjekjes për rishitje të rreth 528 gramëve substanca narkotike që dyshohet se janë heroin, tha SHPK-ja. Ndërkohë, kuvendi i Kosovës njoftoi se Naim Hamiti, i cili është vozitës i antarit të kryesisë së kuvendit Sabri Hamiti, është suspenduar nga puna për shkak të mosparaqitjes në detyrë. Beograd. Partia Demokratike e Serbisë nënshkroi sot marrëveshjen për koalicion me Partinë Socialiste për formimin e qeverisë së re. Marrëveshja u nënshkrua ndërmjet të presidentit Boris Tadić dhe liderëve të partive të koalicionit. Faktorët perëndimor kanë mirëpritur krijimin e një qeverie të udhëhequr nga forcat që mbështesin presidentin serb. Varshavë. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk tha sot se Varshava ka refuzuar ofertën amerikane për forcimin e forcave të saj ajrore në këmbim të vendosjes së pjesëve të sistemit të mbrojtjes raketore në Poloni. Tusk tha se oferta e tanishme nuk përmbush kërkesat për rritjen e sigurisë së Polonisë. Sidoqoftë, ai tha se qeveria e Polonisë mbetet e hapur për biseda të reja me Washingtonin. Bruksel. Bashkimi Evropian dhe Rusia filluan sot bisedimet rreth marrëveshjes së re të bashkëpunimit në lëmin politik dhe ekonomik. Bashkimi Evropian dëshiron që Moska të hapë sektorin e energjisë për investimet evropiane. Moska ndërkaq kërkon krijimin e kushteve që kompanitë ruse të kenë pjesë të tyre në rrjetin e shpërndarjes së naftës dhe gazit në Evropë. Ekspertët thonë se bisedimet mund të zgjasin deri në një vit. Mosk. Janë shtuar edhe më shumë tensionet në Oset i Njugore, rajoni separatist në Gjorgji. Qeveria separatiste tha se Gjorgjia ka shtën me mortaja gjatë natës në drejtim të kryeqytetit dhe dy fshatrave në afërsi. Kjo qeveri tha se në rast të përsëritjes së sulmeve do të kundërpërgjigjet. Ministria jashtme e Rusisë tha se aksionet e Gjorgjis në Oset i Njugore janë agresion i hapur. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të blokulejme shkallëm në pjesën tematike të emisionit. Shefi i Uriun Mikut, Lamberto Zanieri, është në pritje të ftesës zyrtare nga Beogradi për të takuar me udhëheqësit e Serbisë. Zanieri, pas takimit që pati sot me krerët e opozitës kosovare, ka thënë se pritje takimi në Beograd jetë interesant. Drejtuesit e opozitës, Ramusha Radinaj dhe Nexhadaci, kanë shfaqur shqetësimin për përkeqësim të situatës në veriun e Kosovës pas krimit të komunave paralele. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Shefi Uriun Mikut, Lamberto Zanier, është në pritje të ftesës nga Beogradi për të vizituar këtë vend në kuadër të përgatitjeve për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet në raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon.
I'm still waiting to see what happens there. I will receive an invitation I expect.
Po pres se ende që të shoh se çfarë do të ndodhë atje, pres që të marr ftesën, ende nuk e ka marr atë, po e shohim që qeveria ende nuk është formuar, mendoj se ky është hapi i parë dhe pas kësaj, sa po të marrë rëndonje sinjal, unë do të shkoj dhe si që kam përmendur edhe më parë, unë do të shkoj pas konsultimeve të ngushta me autoritetet e Kosovës, tha Zanier pas një takimi me kreun Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj. Zoti Zanier pohon se qeveria sërbe do të jetë e gatshme që ta presë, sa po të jetë krijuar për drejsa të këson se takimi me zyrtarët sërbë do të jetë interesant. Beogradi zyrtarëshin nga shpallja pavarësis kanë bështetur forcimin e mëtejm të strukturave paralele, të cilat janë më të theksuara në veriu në Kosovës. Në këtë kuadër, lideri opozitar Ramush Radinaj ka thënë se situata në veri të Mitrovicës pas krimit e komunave paralele sërbe nuk është në rrug të mirë. Radinaj thotë se ndryshimi i kësaj situate mund të ndodhë me projekte konkrete.
Situata në veri nuk është një trend të mirë. Këta e dim gjithë në bazë një orive që kemi, edhe reagime tona është në manje të vinë përmes një plani, që si do të vendosim një regull në veri edhe që si do të ndihmoj që jeta tjetë funksionon në kushte normale. Pra vetëm reagime që pajtojmë apo nuk pajtojmë me diçka nuk mjaftojmë, por duhet kemi një plan që me i donë jetës një kuptim një regull në veri. Ju i një një qëndrimet e mija që është me interes që të veprohet rrët doganave, rrët vendosis se një jetë ma të regull në veri.
Kurse nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhadaci, pas takimit me shefin e Ulmikut Zanier, ka theksuar se institucionet qendrore nuk kanë dëshmuar se po luftojnë strukturat paralele.
Nuk e besoj që është e mjaftueshme vazhdimisht të deklarojmë diçka që nuk lejohet këtë. Mendimi im është që edhe institucionet ndërkombëtare dhe në veçanti institucionet e Kosovës duhet të fillojnë me hapa të vegjël, jo me forcë, me hapa vegjel të demonstrojnë që janë përgjegjëse dhe që qytetarët mund të kenë gjumë të rahatshëm. Nuk e besoj që deri sot kemi demonstruar këtë, vetëm me fjalë nuk mjafton, prandaj qëndrimi i LDD-s është që duhet të fillojmë.
Nga ana tjetër, shefi i Uriun Mikut, Lamberto Zanier, mendon se është dialogu politika që mund të zgjidhë problemin e funksionimit të strukturave paralele serbe.
My perspective, what is important is to keep an engagement to try to resolve.
Unë mendoj se duhet angazhimi që të zgjidhen çështjet në terren, përfshirë edhe rajonet me minoritetet. Ajo që po mundohem të bëjmë është që të flasim në nivelin politik, jo vetëm me liderët këtu, por edhe rajonet me minoritetet. Me këtë dialog të nivelit politik mund të gjejmë hapësira për një angazhim konstruktiv, tha Zanier. Përfaqësuesit e partive opozitare janë shprehur të gatshëm për të ndihmuar institucionet e Kosovës në shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka vazhduar vendimin ekzekutiv të Uriun Mikut për mandatin e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, të cilin Joakim Rykër nuk e kishte ri për të rirë më 18 qershor. Por krerët e këtyre komunave adorzuan pushtetin të zgjedhurve në zgjedhjet e paligjshme të 11 majit. Presidenti Fatmir Sediu ka pranuar sot se institucionet janë duke hasur në vështirësi në integrimin e serbëve për shkak të diversionit politik të Serbisë. Në vazhdim nga Prishtina, u sjell korrespondenti Jon Albana Isufi. Vendimin që nuk e kishte ripërtrirë, shefi unë mikot Juaj Kemryker e ka bërë qeveria e Kosovës. Ajo ua ka zgjatur mandatin për fajsuesve të emruar të komunave serbe. Por, tashmë, në këto komuna pushtetin e kanë marrë autoritetet e dala nga zgjedhjet e 11 majit. Presidenti Fatmir Sidiu ka thënë se vazhdimi mandatit është bërë në bashkëpune me mekanizmat ndërkombëtar. Ai ka pranuar se institucionet janë duke hasur në vështirësi në shtrirjen e autoritetit të tyre për shkak të obstruksioneve që vijnë nga Beogradi.
Ka vështirësi. S'mon të them se do t'jetë letë gjithçka, sepse ka një obstruksion të vazhdueshëm që vije nga shtytjet apo nxitja apo nga mbështetja drejt për drejtë e dirigjuar nga Beogradi, por ne do të vesim, po them, në një çasje progresive të aksionit tonë, paralel, po them, bashkë me punën ndimtare apo mbështesë të bashkisë ndërkombëtare.
Si diu tha se jo të gjithë serbët e Kosovës i bindën politikës së Beogradit.
Është mirë që ne kemi përfaqësues të tyre në institucionet të Kosovës. Dhe keni këto parasysh manifestimet e fundit që kanë qenë si provokacione, në shënime që ne disponojmë dhe besoj se dhe ju i keni përcjell, njerëzit që kanë ardhur për të bërë kremtën apo për të kujtuar mitet të trilluara, janë kryesisht në Serbi. Pra është një pjesë e pakt e qytetarëve sërbë nga Kosova që janë bashkangjit në atë aksion, po them, të diversionet politik.
Ndryshe, qeveria ka marrë vendim për zgjatjen e mandatit të katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe të Kosovës në Leposavec, Zveçan, Zubin Potok dhe Shtërpc. Sipas zyrtarëve të qeverisë, vendimi bazohet mbi dispozitat kushtetuese, të cilat lejojnë zgjatjen e mandatit për institucionet që nuk bien dash me kushtetutën. Por në anën tjetër, tashmë në këto komuna pushteti lokal është marrë nga serbët që thonë se kanë fituar në zgjedhjet serbe të 11 majit që u mbajtën edhe në Kosovë. Tash dy ditë këto struktura kanë uzurpuar objektin komunal të Shtërpcës, në të cilin deri tash kanë gjerë përfaqësuesit e emëruar serb si dhata shqiptar. Zvonko Mihajlovic nga Partia Radikale Serbe, që e konsideron veten kryetari i komunës së Shtërpcës në bazë të zgjedhjeve të 11 majit, thotë se formimi i këtij pushteti lokal bën që institucionet e Serbisë të jetojnë sërish në Kosovë.
Da ne želimo da ulazimo na mala vrata, ne želimo da radimo u iznajmljenim prostorijama, već da želimo da radimo u zgradi koja je...
Ne nuk duam të hym përmes derës së vogël, por duam të punojmë në ndërtesë që është e duhur për këtë pushtet dhe e cila i përket Republikës së Serbisë. Shteti serb me mbajtjen e zgjedhjeve lokale ka konfirmuar integritetin dhe sovranitetin në këto hapësira dhe për ne kjo është më rëndësi, tha Mihajlovic. Ndërsa serbët konstituojnë organet komunale duke thënë se në to duhet ulur vetëm përfaqësuesit legjitim të serbëve që i ka zgjedhur komuniteti serb, administrata e kombeve të bashkuara thekson qëndrimin e saj lidhur me pushtetet lokale serbe.
KANDEK will only deal with representatives of Kosovo Serb community that it deems legitimate.
Unmiku do të bashkëpunoj vetëm me përfaqësuesit legjitim të serbëve të Kosovës dhe ne nuk i pranojmë kuvendet komunale që janë rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, sepse këto zgjedhje Unmiku i ka shpallë të paligjshme, thot zëdhënësi Unmikut Russell Giki. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbetemi sërish në zhvillimet rreth serbëve të Kosovës. Këta të fundit janë të vejdishëm për realitetin e ri në Kosovë, por njëkohësisht e ndjejnë presionin e fuqishëm të Beogradit që të mos e pranojnë këtë realitet. Kështu thot për programin ton Latinka Petrović, antare e grupit që përfaqëson Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi. Ajo thot për programin ton se serbët e Kosovës janë gjetur në një situatë e cila shkon në dëm të tyre, si dhe jetojnë në një gjendje sociale dramatike. Ka Prishtina kemi raportin e Bekim Bislimit.
Serbët e Kosovës janë në dilemë ta pranojnë ose jo realitetin e ri në Kosovë, si dhe gjithnjë më shumë po vëdijson se si ta kundërshtojnë presionin e Beogradit, i cili këmbgul që ky realitet të mos pranohet. Kështu thot Latinka Petrović, antare grupit që përfaqëson Komitetin e Helsinkut për të drejtat e njeriut në Serbi. Ky grup këtë ditë është duke qëndruar në Kosovë dhe është duke i vizituar mjediset në të cilat jetojnë pjesëtarët e komunitetit serb në funksion të realizimit të projektit të quajtur Dialogu ndërmjet serbëve në Kosovë. Zonja Petrović thekson se serbët e Kosovës tashmë janë të vetëdijshëm për realitetin e ri të krijuar në këtë vend.
Ne možete čekati, očekujete nesigurnost ako recimo ne korespondirate i ne prihvatite institucije te države u kojoj vi živite.
Ata e din se nuk mund askush të siguroj të drejtat e veta dhe nuk mund të presa siguri nëse nuk pranon dhe nuk korespondon me institucionet e ati shteti në të cilin jeton. Njëkohësisht serbët e ndjejnë presionin e fuqishëm të Beogradit që të mos e bëjnë këtë dhe janë gjetur në një situatë e cila shkon në dëm të tyre. Këtë na e kanë thënë vetë ata, tha Zonja Petrović. Ajo shpreh mendimin se institucionet e Kosovës duhet të jenë më afër serbëve të Kosovës në mënyrë simbolike dhe konkrete dhe para së gjithash, sipas saj duhet të sigurohet pushteti i ligjit.
Ja mislim da su na simboličkom nivou također potrebne neki gestovi. To radi politika i vrlo važno kakvi su ti gestovi.
Un mendoj se na nivelin simbolik është nevojshme të bën disa geste. Këtë e bën politika dhe shumë e rëndësishme se çfarë janë ato geste. Ndoshta në sjellje të pushtetit ka simulim, por është shumë e rëndësishme se çfarë simulohet. Nëse simulohet, atëherë të respektohen disa të drejta për gjuhën, si dhe të përmirësohen disa padrejtësi në çështje pronësore. Të gjitha këto kanë rëndësi dhe është qendësore për gjithë Ballkanin. Ky është sundimi i ligjit dhe unë kështu e kuptoj evropianizimin, tha Zonja Petrović. Sipas saj, realiteti tashëm në Kosovë nuk mund të ignorohet dhe duhet pranuar si i tillë, sepse ai nuk mund të kthehet prapa.
Prosto treba da se menja ta politička paradigma za ne samo naše odnose sa Kosovo, mora menjamo mišljenje o Kosovu.
Paradigma politike për Kosovën duhet të ndryshoj, si dhe duhet të ndryshoj edhe mendimi për Kosovën. Unë mendoj se ky realitet është qendësor për Serbinë dhe i nevojitet vetë Serbisë, tha Zonja Petrović. Ajo shtoi se gjendja sociale serbeve në Kosovë është dramatike dhe se është krejtësisht e kundërt me projeksionet e Beogradit. Sipas saj, të rinjtë serb nuk shohin ndonjë perspektivë edhe pse nuk mendojnë të largohen nga Kosova. Megjithatë, ata ndjehen të vetmuar, thot Latinka Petrović.
Ose që një se nekako ostavljeni, niko ne dolazi një da sasluša šta bi ove emponi imali da kažu.
Ata ndjen të braktisur, askush nuk vjen që ti dëgjoj se qfar ata kanë për të thënë ose sugjeruar. Ata kanë një revolt të fuqishme ndaj përfaqësuesve të partive të ndryshme politike dhe mund të thuhet se kanë mosbesim të thellë, tha Zonja Petrović. Sidoqoftë, ideja e projektit dialogu ndërmjet serbeve në Kosovë është që përmes njerëzve autoritativ, intelektual të cilët nuk i përkasin orientimeve politike të cilat aktualisht dominojnë në Serbi, t'ua shpjegojnë serbeve të Kosovës perspektivën e tyre në këtë vend, si dhe mundësitë që u ofron plani i Atisarit. Sipas pjesëmarrësve në këtë projekt, qëllimi është të krijohet një lloj lidhjeje në mes të serbëve dhe institucioneve të Kosovës, për shkak se sipas vlerësimeve të tyre serbët janë të gatshëm që të hyjnë në dialog me autoritetet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka i ftuar ju një sotëm. Prishtina zyrtare dhe institucione ndërkombëtare është dashur të mbajë një qëndrim tjetër ndaj Beogradit në çështjet e brendshme të Kosovës, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Hidajet Hyseini, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai thekson se duhet të përcaktohet qartë se a respektohet parimi i tërësisë territoriale të Kosovës apo do duhet të hapet çështja e parimeve etnike, gjë që sipas tij do të implikonte edhe ngritjen e çështjes së Luginës së Preshevës. Intervistën me deputetin Hidajet Hyseini e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Adin Gashi.
Zotë Hyseni, fillimisht si e shpjegoni faktin se dhe pas shpalljes së pavarësisë dhe fuqizimit të kushtetutës, institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin në gjithë territorin e Kosovës, ku ende ka funksionim të papenguar të strukturave paralele që mbështeten nga Beogradi?
Strukturat paralele funksionojnë zakonisht dhe në shumë raste janë edhe të justifikueshme kur mungojnë kushtet për funksionim demokratik. Kur mungojnë mundësit për zgjidhjen e problemeve të qytetarve në rrugë normale demokratike. Po Kosova tani më nuk mund të trajtohet si vend i tillë. Për më tepër, strukturat që funksionojnë në Kosovë të instrumentalizuara nga Beogradi nuk janë struktura paralele, por janë struktura të vjetra. Është një përpjekje për të mbajtur strukturat e vjetra dhe funksionimin e vjetër si recidiv të raporteve tashmë të tejkaluara të dominimit Beograd-Prishtinë. Është problem i shartuar nga jashtë, do thosha i shartuar dhe i fabrikuar nga jashtë dhe i toleruar nga çështje të caktuara ndërkombëtare. Loja e cila tashmë po shihet qartë dëmton jo vetëm funksionimin demokratik në Kosovë, po dëmton ekskluzivisht interesat e serbëve të Kosovës dhe të ardhmen e tyre të lire paqësore në Kosovë dhe më gjerë.
Kapit pamje të ndryshme sipas të cilave institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk kanë ndërmarrë hapa për të vënë rendin kushtetues në pjesë të caktuara të Kosovës. A konsideroni se ka mund të bëhet diçka në këtë drejtim?
Nuk mund kontestohet konstatimi juaj, për më tepër ka dhe zhvillime të cilat për kuptimin tim kanë inkurajuar këtë qasje antihistorike të një pjesë të serbëve të Kosovës. Me lansimin e eksperimenteve të ndryshme me decentralizimin dhe me gjoja disa koncesionen që në emër të serbëve të Kosovës në të vërtet i bëshin Beogradit dhe strategjisë obstruktive të Beogradit për ta diskredituar realitetin e ri në Kosovë, për ta bllokuar funksionimin demokratik, në shpresën këtë mënyrë do të mund të instalohej ai që tash po thuhet hapur se ishte qëllim, konflikti permanent në Kosovë, konflikti i ngrirë në Kosovë, si mundësi për çiprizimin e Kosovës dhe për ndonjë farë revanshizmi eventual. Kjo frym ka inkurajuar pastaj tendencat separatiste prapakthyse edhe të serbët e Anamoravës dhe ata tani më shkojnë në drejtim të getoizimit dhe enklavizimit që është dënim shtes për ta dhe një penges shtes për funksionimin e asajone. Në fakt, kjo ndodhë në gjithë Kosovën. Eksperimentet tila nuk ndihmojnë tashmoshijet e qartë, nuk ndihmojnë integrimin e komunitetet në Kosovë, nuk ndihmojnë pajtimin ndëretnik në Kosovë, nuk ndihmojnë normalizimin e gjendjes në Kosovë, për përkundazi e bështërsojnë ata. Sa më shpejt që të kuptohet, aq më mirë për gjithë.
Zotë Hyseni, po ku është roli institucioneve këto që të nxjerrin këta njerëz nga getot dhe të integrojnë në shoqërinë kosovare?
Institucionet e Kosovës do duhet të bënin më shumë dhe duhet ta bëjnë tash atë që ka qëndosh ta bëjnë shumë vite më parë. Përcaktimi për dialog, për zgjidhje paqësore është i pakontestueshëm, por ngatrimi i adresave dhe partnerëve shkakton pastaj probleme zinxhirore. Me Beogradin duhet biseduar për çështjet që janë çështje midis dy vendeve, midis Prishtinës dhe Beogradit, duke sqaruar qartë kush është në njërën anë dhe kush në anën tjetër tavolinës. Por për probleme të brendshme, të funksionimit të brendshëm, nuk duhet lejuar që bisedohet me Beogradin dhe të legitimohet pretendimi Beogradit për të përzier në punë brendshme të Kosovës. Por duhet pasur guximin për të biseduar me qytetarët e Kosovës, me gjitha komunitetet. Besoj kjo do të kishte efekte pozitive edhe të përpërsusit e komunitetit serbë. Mendoj që qëndrimin dhe i Beogradit duhet të ishte kresisht tjetër. Po për fëqinësi, si gjitha vendet, po për normalizim të raporteve ndërshqinësore dhe regionale, por jo shprejrë, jo qëfar do përpjekje për ndërhyrje në punë të mbrashma të Kosovës.
Sa konsideroni atëherë se mund të bisedohet me Beogradin për çështjen e getoizimet e që si qëtate edhe ju, po akseptohet nga serbët si mundësi për separatizëm?
Pashtia ndërkombëtare dhe forcat demokratike në Serbi vetë, po ashtu për pasus të institucionet e Kosovës, do duhet bënë qmos për ta parandaluar një loj të tilë. Nëse arrihet dhe dallohet ajo që është interesi i serbëve të Kosovës dhe synimeve të Beogradit, atëherë mund të shtrohet çështja pastaj në baza parimore, edhe me Beogradin dhe me secilin që është interesuar. Të përcaktohet parimi për zgjidhjen e çështjeve eventuale kontestuese. Dhe Beogradi do duhet të zgjidhte. Nëse don respektimin e asaj që tashmë është edhe një konsensus i një pjesë të mirë të bashkisë ndërkombëtare për atje mund të thuhet edhe më shumë se kaq, për mos dyshimin e kufive të Kosovës, do thot status quo-ja sa i përket kufive të Kosovës e tjera, atëre do duhet ta respektonte këtë. Dhe nëse Beogradi eventualisht insiston në parim tjetër, parimin etnik për zgjidhjen në raportet serbo-shqiptare, atëre do duhet të llogariste se si reflektohet kjo në pjesët e banuara me shqiptar jashtë Kosovës, e që janë problem ekvivalent me problemin e disa komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dyjat nuk shkojnë, ose njëri parim, ose parimi tjetër. Parimi eventual etnik nënkupton edhe zgjidhje adekuate për problemin e Preshevës, Bujanovcit, Medvegjës, dhe për probleme të ngjashme në region. Përgjegjësinë për pasojat eventuale të hapjes një alternative të tillë duhet ta marrin ata që insistojnë në parime të tilla dhe ata që i tolerojnë ato. Shqiptarët nuk kanë arsye për t'i friksuar cilës do zgjidhje parimore. Ato që populli i Kosovës, shqiptari i Kosovës e ka bërë vitet 90 me pajtimin e gjarqeve midis tyre, ato që s'mund ta bën asnjë regjim, mira, familje të pajtohen për një fushat, populli i Kosovës mund ta bëjë edhe me fqinjtë e tyre. Me kushtin vetëm që Kosova të njihet për të pranohet ashtu si që është, si e lirë, e pavarur, demokratike, si vend që takon gjithve që jetojnë Kosovë, edhe si qytetar, edhe si komunitete, dhe si perspektiv e të gjithve që jetojnë dhe duat jetojnë në Kosovë.
Intervistën e plot me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Hydajet Hysenin, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit në fshatin Radush, gjatë një incidenti të armatosur u plagosën 9 shqiptar. Holseti i sjell kronika e korrespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë një sulmi në fshatin Radush, mbrëmë në mesnatë të Shkupit, janë plagosur 9 persona, në mesin e të cilëve dhe Besfort Halidi, djali deputetit të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti. Pas lëndimeve të marra, 9 personat janë nështruar kurimit mjekësor, nga të cilët 4 akoma janë në spitalin e qytetit. Për shkak të lëndimeve të rënda trupore, në mesin e të cilëve është dhe djali deputetit Rafis Haliti. Policia e cila po heton ngjarjen rreth motiveve të incidentit është shprehur.
Thelna napadot e 25 godishno lice od Radusha.
Qëllimi i sulmit ka qenë 25 vjeçari nga Radusha, për të cilin ka njohuri se bëhet fjalë për hesape të pasqëruara mes dy grupeve që janë përleshur mbrëm, ndërkohë që hetohen edhe mëtej motivet që kanë çuar gjerë në këtë zënk. Ka theksuar kështu zëdhënësi i dikasterit të policisë duke shtuar.
Ne mozhe da si isključi deka stanuva zbori za politički motivi, odnosno za presmetki koji što se slučija vo predizborniot period vo rejonot na selo Radush.
Nuk përjashtohet mundësia që incidenti të ketë prapavi politike, gjegjësisht të bëhet fjalë për një zënk e cila fillin e ka në procesin zgjedhor, thekson zëdhënësi i dikasterit të policisë së Maqedonisë Ivo Kotevski. Ndërkohë, kryetari i bashkisë vendore nga Radusha, Zulkifli Saiti, thotë se të gjithë personat e involvuar janë nga Radusha.
Sulmuesit janë bashkëvëshatarët tonë, i kemi njohur. Personalisht unë s'kam pas dhe një mësparveshje, mund që kanë pas të mësparveshje me ndë një person, por nuk do të thëtë se gjdo herë duhet të vrasë gjdo ko. Nuk kam pat një shqim të komplet se sa persona kanë gjujtë, por nën persona kanë gjenë të ullulluar në atë sulë.
Po Zyqyfli Saiti, kryetari bashkësisë vendore nga Radusha, duke apeluar për qetësi dhe gjakftosi nga banoret e kësaj zone, një heri duke ftuar dhe organet e rendit që sa më parë të ndriçojnë rastin. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njërë informacionet kryesore që ndoqët. Është arritur marrëveshja me VMRO DPMN-n për qeverinë, thot BDI-ja. Nëntë shqiptarë të plagosur nga një incident me armë zjarri në Radush të Maqedonisë. Opozita e shqetësuar për zhvillimet në veri të Kosovës dhe kritikon mosveprimin e qeverisë Thaçi. Qeveria e Kosovës e zgjat mandatin drejtuesve të pushtetit lokal në komunat me shumicë serbe, këta të fundit ja dorëzojnë pushtetin të zgjedhurve të 11 majit. Socialistët dhe demokratët e Tadiçit nënshkruajnë marrëveshjen për qeverinë e re serbe. Rriten tensionet në Osetir, rajoni i Gjeorgjisë që kërkon shkëputjen. Në gjuhës të ndërruar ishte kjo gjithë shka këshim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për para se të ndajemi ju kujtojmë edhe njerë se mund të nëndisni qdo dit në ora 9, 12, 16 dhe 21. Njerë është në gjdo ko mund të informoni duke rrë në faqen ton të internetit në adresën evropaelirë.org.